buru mimbe mogo wasa o de koro baguette d'or baraki da imbe ki nani kono Senegal fabala pikin golf parcelles aseni ani gete way ki kono yam ni wati nasani ke la ubeka na kachaya baraki da nyema Umar Touré Tombouctou Kado be nyafoli ke fem numbe dlan ani ka fere baguette d'or baraki da ngono
e buru kono kono ya developé ka pâtisserie e fana inclure kala kono pâtisserie o ye croissant nono ni pain chocolat ni croissant jambon ni cookies ni fin nono ani gâteau d'anniversaire gâteau de mariage au bekara la sunu auparavant ami farine d'or de sang ka ke bourrié ka fere ami fin fana kala les céréales locales comme ñon ani ani maïs ani nevadaï ambu wala ko les céréales locales ambu be inclure kala
Abdouna Baray na chokomina ani aya damina watimi abo fana fo
newen ban je peux dire depuis la naissance hein, parce que en cas somo go bara depuis dans les années 60 ni aya damle en 1993 dakaria into me kala ma même temps me ban ke mais ensuite ni renga propre société sera en 2006 non à l'époque c'était la boulangerie de la révélation après 2014 ya transformé ka ke la baguette d'or
ya ibaraki ñoko malion d'or wa wal ma senegal d'or
bon ni ka baraki la ko ni à 90% et sénégalais d'or parce que nebian mo chama ta don ka foko ne malien ni ka barafana malien chama te mimbi so ko ke voilà parce que franchement aussi il me faut des professionnels voilà donc dem sunu be ni nanuy ha ma am ko formé boulangerie la ni pâtisserie là. Bon, je pense qu'en ce moment, on a une dizaine de personnes, hein. Les Maliens seulement.
Mahamane Ibrahima Sissé, Béfara Mali, Demnoumbe Baraké, Baguette d'Or là. Ako Baray Nyawasa, Ama Gélia Soro Akonofana.
Depuis mon arrivée jusqu'à 7 ans.
Kabinine Nanaya, Oni Sissanche, Abeta Kalotani Kile Nikola, Ma Gélia Soro Yan, Baray Mfana Kapsa. Ne Hakili Lafana, Abinka Sininye Siginya.
Ça me ramène d'une future meilleure.
Umar Touré ko folo atumbe soro minke baray na bi atosoro bari minaw ndabe ka gelya katafle nga abetono min soro amofo
e folo folo ko ni vraiment ça allait vraiment antumbe ka an yereye soro baran na kosobe mais en ce moment ni yaye anga en train nous be tout a augmenté de 60 à 100% le croissant antumbe ka fer auparavant 300 350 en ce moment on va faire jusqu'à 500 francs. Bon, on est à travers Dakar Plateau et Almadi, on va faire jusqu'à 700 francs. On est presque dans la banlieue, le pouvoir d'achat n'est pas si élevé que ça. Donc, on ne sait qu'à faire au Dan, quoi. Donc, nous sommes obligés de faire avec. Et même avec ces prix-là, à Manawade, les bénéfices varient. Et puis, produits clientèles. On a plus de 70 à 80 produits comme produits. Donc, on ne sait qu'à Fiyoko exactement, ni des bénéfices faits ni quand ça. C'est pas facile.
La bombe sigira 5 ans wala saka ni mbageti d'or barakida nyonda ile bamako nga Umar Touré ko na folo ko nyinyini debeka kosumaya namajara Dakar bewa bamara.